Azatlık Radyosu.
Bizning intervyu.
2018 yilning 1 yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining bo'limlarida, boshqarmalarida maxsus xonalar paydo bo'lar ekan va bu xonalar birinchidan video kuzatuv bilan, keyin audio yozuv qurilmasi va stenografiya qurilmasi bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Maxsus xonalarda deyilgan, maxsus xonalardagina video kuzatuv moslamalari o'rnatilishiga nima deysiz?
Ha, bu muammoli albatta. Endi 2018 yil yanvarigacha o'zgartirishlar aynan qanday ko'rinishda amalga oshirilishi haqida fikr bildirish qiyin hali erta. Agar video kuzatuvdan foydalanishdan maqsad dalillarning ishonchliligi va maqbulligini ta'minlash kerak bo'lsa, qiynoqlarni oldini olish bo'lsa, faqatgina maxsus xonalarning jihozlanishi bilan muammo hal bo'lmaydi. Iloji boricha video kuzatuv kengroq amalga oshirishni talab etiladi. Keng qamrovli kuzatuv amalga oshirilgan taqdirda ham muammo uzil kesil tubdan hal qilinadi deb ishonmayman, chunki bu jarayonda ishtirok etishi bo'lgan ishtirokchilar ishtirok etmayapti. Shu asosiy muammo bo'ladi deb o'ylayman uzoq muddatda.
Murakmal, hozir oldin bitta savol beray. Keng qamrovli kamera o'rnatilishi kerak deganingiz, butun masalan koridorlari, xonalari hamma yoqda kamera bo'lishi kerak va 24 soat kuzatuv ostida bo'lishi kerak deb tushunsam to'g'ri tushungan bo'lamanmi sizni?
To'g'ri, shunday qilinishi. Endi misol uchun Amerika tajribasidan aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'z vaqtida faqatgina o'sha gumondorning o'z aybiga iqror bo'lish jarayoni videoga, video tasvirga yozib olish amaliyoti bor edi. Ammo bular natija bermadi. Qamoq jazosi belgilangandan keyin u kishining aybsizligi bir necha ishlar bor chiqib keldi. Chunki o'sha DNK tekshiruv natijalari boshqacha natija berdi. Shundan chiqib gapiryapman. Ya'ni alohida maxsus xonalar jihozlanishi yoki jinoyat qidiruv jarayonining alohida bir qismi videoga yozib olinishi bilan muammo hal bo'lmaydi deb o'ylayman. Hattoki butun o'sha tergov izolyatorlari ham video bilan jihozlangan taqdirda ham endi ko'p ba'zilar bu jarayon qimmat bo'ladi, qimmatli qiladi, moliyaviy jihatlarini ham o'ylash kerak deganlar bor, ammo moliyaviy muammo bo'ladi deb o'ylamayman. Hozir kishilar, insonlar mashinasiga, uyiga, uyini video bilan jihozlayapti. Muammo, asosiy muammo tergovchi agar istasa, xohlasa dala hovlisiga oborib ham o'sha o'ziga kerak bo'lgan ko'rsatuvini, iqrornomani olib, keyin misol uchun yana qaytarib tergov izolyatoriga olib kelib qo'yishi mumkin.
Darvoqa mana shu xabar chiqqandan beri mana tinglovchilar bilan ham, huquqshunoslar bilan ham gaplashyapmiz. Asosiy masala shu bo'lyapti. Ya'ni tergovchini, biror jinoyatda gumon qilinayotgan shaxsni faqatgina o'sha maxsus kuzatuv bilan yoki audio yozuv bilan jihozlangan xonadan tashqarida so'roq qilmasligini kim kafolatlay oladi degan savol tug'ilyapti. Amaliyotda masalan tergov izolyatorida, tergovchining xonasida, prokurorning xonasida duch kelgan joyda so'roq qilish holatlari bor va bu bo'yicha bizda shikoyatlar ko'p. Endi sizningcha bu vaziyatni baribir qayerdandir boshlab o'nglash kerak-ku. Mana prezident Karimov vafotidan keyin prezident Mirziyoyev islohotlarni va'da qilyapti, qonunchilikni o'zgartirdi. Masalan, dastlabki hibs vaqtini 72 soatdan 48 soatga tushirdi va hokazo. Siz qanday tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bu holatni o'zgartirish uchun nimalar qilish kerak birinchi navbatda?
Yo'q, islohotlar ketayotganini tan olish kerak. Qanaqadir ma'noda siyosiy iroda shakllanayotganini ko'rish mumkin. Chunki mana oxirgi 6 oy davomida qabul qilingan qonun va qonun osti hujjatlari va ichki ishlar faoliyatida jiddiy muammolar borligini tan olinyapti. Bu davlat miqyosida muhokama qilinyapti va bu juda katta o'zgarishlar deb o'ylayman. Shu muhokama ketayotganini o'zi. Albatta, keng qamrovli islohotlar bo'lish uchun vaqt talab qilinadi va bu tashabbuslar natija berish uchun bu jarayonda ishtirok etish kerak bo'lgan tomonlar bor va bulardan eng asosiysi menimcha advokatura. Afsuski, ya'ni advokatura misol uchun bu ishni, jinoyat qidiruv jarayonidagi muammolarni barchasini eng kichkina detallari bilan biladigan institut hisoblanadi. Shunga qaramasdan mana oxirgi aytib o'tdim 4-6 oy mobaynida ketayotgan bu muhokama ichida bironta ishtirok etganini ko'rish mumkin emas. Misol uchun advokatlar o'z nuqtai nazarini bildirish kerak edi. Tergov jarayonida qanday muammolardan yuzlanayotgani haqida va ularni qanday hal qilish mumkinligi, video kuzatuv natija beradimi yo'qmi, bu haqida bironta fikr bildirilganini ko'rish mumkin emas. Hattoki mana oxirgi kunlarda bir necha hafta bo'ldi, veb saytligini kuzatishga harakat qilyapman, biron narsa chiqadimi bu haqda. Ya'ni misol uchun chet elda position paper deyiladi. Har bitta kasb egasi, xususan advokatlar o'zligining o'sha tajribalaridan, faoliyatidan kelib chiqib o'z fikrlarini bildiradilar. Ammo veb sayt ishlamayapti. Misol uchun O'zbekistonda kichkina kasb-hunar kollejlarining veb saytlari tuppa-tuz ishlab turibdi. Bizlarda 30 million aholini, 30 milliondan ortiq bo'lgan O'zbekistonda yagona advokatlarning instituti bor, u ham bo'lsa advokatlar palatasi, veb saytda tuppa-tuz, ya'ni to'g'ri ishlayotgani yo'q bugunga qarab. Chunki advokatlarning bu jarayonda ishtirok etmayotganligi menimcha uzun muddatda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki ichki ishlar idoralarida muammo borligi tan olinyapti va ichki ishlar idoralarini o'ziga tashlab qo'yilyapti. Ya'ni bunga bu muammolarga javob topiladi. Afsuski bunda ya'ni samara beradi deb o'ylamayman.
Demak, bu jarayonda asosiy ishtirokchi sizningcha advokat, ha?
Yana advokat va fuqarolik jamiyati. Fuqarolik jamiyatidan boshlab ommaviy axborot vositalari. Misol uchun fuqarolik jamiyati shu kungacha shakllanmaganligini mana hozir mana shu islohotlarni amalga oshirishdagi muammolarda ko'rish mumkin bo'ladi. Chunki yana AQSh tajribasidan kelib chiqqan va AQSh deganda bu faqat AQSh emas, boshqa g'arb davlatlarida, ya'ni qonun ustuvorligi yaxshi, nisbatan yaxshi yo'lga qo'yilgan davlatlarda fuqarolik jamiyati yaxshi ishlaydi va ularni sud va tergov jarayonini tartibga solish, qonunlashtirish va qonun ustuvorligini ta'minlash sohasidagi harakatlari natijasida islohotlar amalga oshadi. Toshi Amerikada Guantanamo'da bilasiz, o'sha terrorga qarshi kurash lozungi ostida qilingan harakatlar natijasida insonlar qiynoqqa solindi Guantanamo'da yoki Abu Ghraib degan joylarda va bunga qarshi fuqarolik jamiyati qattiq qarshilik ko'rsatdi. Ommaviy axborot vositalari, advokatlar palatasi, ya'ni tekin yuridik xizmatlar ko'rsatildi ularni himoya qilish uchun. Mana bu yerda ko'rish mumkin, mana shular natijasi o'laroq kelgan Guantanamo afsuski hali ham yopilmadi bu yerda. Bu hali ham jiddiy muammoligicha qolyapti, ammo u yerda hibsda saqlangan, asossiz hibsda saqlangan kishilar soni keskin qisqartirildi. Hozir taxminimcha 60 kishi qoldi hali ham. Ammo aytmoqchi bo'lgan fuqarolik jamiyatining bu yerda hissasi jiddiy bo'ldi va O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanmaganligi hozir bu islohotlarning samaralari va tez amalga oshirilishida to'sqinlik yaratadi. Ya'ni bir misol keltiraman, tashabbus veb-sayti bor, O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib olgan, ya'ni turli muammolar yoritiladi, fuqarolarning savollariga javob beriladi. Ammo bu veb-sayt O'zbekistonda misol uchun taqiqlangan. Insonlar biron huquqiy ma'lumot olish uchun bu veb-saytdan foydalana olishmaydi. Bu jiddiy muammo. Bu yerda bu veb-sayt hech qanday misol uchun siyosiy yoki asossiz tanqidiy holatlar yo'q. Faqatgina O'zbekiston qonunlari muhokama qilingan, hattoki shu veb-sayt afsuski cheklovlarga uchragan.
Xabaringiz bo'lsa, mana o'tgan haftada O'zbekiston tarixida birinchi marta va BMT tarixida ham birinchi marta o'sha inson huquqlari bo'yicha oliy komissar O'zbekistonga bordi. Mana shu oliy komissarning ikki tomonni ham tarixida birinchi marta O'zbekistonga borishi, Mirziyoyevning shaxsan o'zining qabul qilishi, bu yerda masalan O'zbekistondagi butun islohotlar va ularga qo'shib qamoqxonalardagi vaziyatlar va siyosiy mahbuslarning ozod etilish shartini ham tilga olinishi, O'zbekistonda rostdan ham shu islohotlar boshlanayotganidan darak deb o'ylaysizmi yoki mana ko'pchilik tanqidchilar aytayotgandek bu shu Shavkat Mirziyoyevni populistik qadamlaridan birimi?
Yo'q, menimcha qisman yana o'sha ijobiy o'zgarishlardan dalolat beradi. Agar faqatgina populistik harakat bo'lganda, menimcha hukumat va xususan prezident Mirziyoyev shundagacha juda ham ko'p harakat qildi. Ya'ni chunki insonlar hozir ko'proq iqtisodiy va ijtimoiy holatidan ko'proq xavotirda. Virtual qabulxonalarning ochilganini o'zi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Insonlarga bu narsa yoqtishdi, shikoyat berilmoqda, o'zgarishlar bo'lmoqda deb aytishyapti. Shuni o'zi kifoya bo'lgan bo'lardi. Ya'ni inson huquqlariga e'tibor berish hozirgi pog'onada menimcha hukumat darajasida bu narsa hukumat muhokama qilinganiga, ya'ni ishonmayman. Bundan yaxshi natijalar kutish mumkin. Albatta, ya'ni hamma muammolar muhokama qilinmadi. Siyosiy mahbuslarning borligi aniq, qiynoqlar ham qandaydir ma'noda davom etayotgani aniq. Bu narsani hal qilinishi va bu o'tgan hafta bo'lib o'tgan uchrashuvning natijasini yana vaqt ko'rsatadi. Chunki shu kungacha birinchi marta bo'ldi bu bunday qabul. O'zbekiston hukumati hamisha misol uchun BMT so'ragan savollarni rad etgan yoki asosli tanqidlarni rad etib kelgan. Bundan keyin bu ish qanday davom etishini yana vaqt ko'rsatadi, chunki komissar endi kelib ketdi. Vaziyat tubdan o'zgarishini yana biroz kutish kerak, menimcha ko'rish kerak qanday bo'ladi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.